Касцёл і цыгане абвяшчаць Евангелі на перыферыях, так гучыць тэма ватыканскай сустрэчы прадстаўнікоў епіскапатаў і нацыянальных кіраўнікоў душпастырства цыган. Форум, арганізаваны папскай радай пастырства эмігрантаў і падарожнікаў, пройдзе 5-6 чэрвеня. Удзельнікі прыедуць з 26 краін Амерыкі, Азіі і Еўропы. Сярод іх 10 біскупаў, 16 нацыянальных дырэктараў, святароў, законных сясцёр і свецкіх вернікаў і 22 эксперты. 5 чэрвеня яны сустрэнуцца са святым айцом. Сустрэча мае дзве галоўныя мэты – падагульніць душпастырскую працу касцёла на карысць цыган і падрыхтавацца да 50-годдзя візіту Паўла VI ў Памэцыю з нагоды міжнароднай пілігрымкі цыган, які падкрэсліў адкрыццё касцёла да цыганскага народа. Удзельнікі будуць размаўляць пра новыя стратэгіі, шляхі і метады для адказу на змены, якія закранулі сацыяльную і духоўную складаючую жыцця гэтага народа. Душпастырскі клопат пра цыган сістэматычна ажыццяўляецца ў 24 краінах па ўсім свеце, асабліва ў Еўропе, ЗША, Бразіліі, Аргентыні, Індыі і Бангладеш, дзе ў хрысціянскіх супольнасцях працуюць святары, д'яканы, кансакраваныя асобы цыганскай народнасці. У сваім паведамленні папская рада пастырства эмігрантаў і падарожнікаў адзначае, што важным знакам з'яўляецца павелічэнне колькасці святароў і законнікаў цыган. Іх на гэты момант у свеце каля 170.